Svari, háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, hvernig á ég að vita hvað er að gerast í stjórnarskrárnefnd? Ég er bara starfsmaður á plani.
Ég sagði þetta ekki fyrir dag.
En í öllu falli að þá svarar háttvirtur þingmaður í reynd sínum eigin rökum. Hann segir, og ég dreg það ekki efa, það sé verið að velta fyrir sér breyting og stjórnarskrá sem að heimilar takmarka framsal. Það leysir ákveður mál sem að við höfum verið að velta fyrir okkur í nefndinni og af mál sem að við höfum samþykkt á síðasta þingi, minnist þess þegar ég sem utanríkisráðherra að hafa miklar efasemdir tiltekið mál og fór nefndinni að bað hann að skoða það rækilega hvort að það viðkomandi mál samrýndist stjórnarskrá. Lagabjörgin 2 sem við stuðist við töldu að svo væri ef maður horfið þröngt á málin. Efasemdir það þegar við tökum önnur slík mál og legðum saman. En jafnvel, þó að slík breyting væri gerð, þá hefur hún, eins og ég skil málið, ekkert að segja getu okkar, en bætir ekki getu okkar til að taka til dæmis upp þær gerðir sem að við blasa. Ástæðan svo að þar erum að ræða nýjar stofnanir sem að við eigum ekki aðild að. Og svo getum við deilt þá og ég ekki alveg viss það að ég sé fyllilega sammála mínum ágæta formanni og háttvirtu þingmanni Birgi Ármannssyni það hvort að það sé ógerlegt að taka upp gerðir sem að varða stofnanir og setjur okkur að ykkur leiti undir valdstofnan sem við erum ekki að það. En það kannski filosófiskara vandamál sem að við ræðum síðar. Það breytir ekki hinum að þó þessi breyting verið gerð á stjórnarskránni, þá þetta vandamál óleyst og það stóra vandamál. Og hvað gerum við þá? Það voru engin svör við því jafnvel hjá hennum snjalla hugsuð formann utanríkismálanefndar. Hann benti á takmarkaða framsalsmöguleika en stóru málun eru eftir sem áður. Og þá hef ég eftir, eins og fyrir í ræðinu, þá hef ég þennan valkost. En háttvirtur þingmaður, hann hefur engan valkost. Og nú erum við eigum okkur inn í kjarna málsins.
Þó þetta